Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu.
Tere saatest Ilmaelu. Enn Veevo, Tarmo Kähr ja Timo Liige on teiega eeloleva tunni aja jooksul. Muidugi tingimusel, kui te selle raadiojaama peal püsite ja meid ikka kuulete. Tänast saadet alustame ühe ajaloolise sündmusega, nimelt just tänasel päeval, kui me seda saadet lindistame. Küll mõned sajad aastat tagasi, aastal 1675, võeti Massachusettsis vastu seadus, mis sisaldas muuhulgas punkti, et näiteks kirikute uksed keerati pärast teenistuse algust lukku. Ja ma ei tea nüüd, kas te olete seda uudist kuulnud, kas te ole seda fakti teate, aga ma igaks juhuks küsin teie käest, et kas te põnevam oleks siis, kui te ei teaks seda, aga et miks?
Ma kuulsin seda, jah.
Ära siis sa ütle, kas sa enda kogusid või? Või tead seda?
Ei, ma ei tea, ja kui te teate, siis mul on nagu üksi nii tobe hakata.
Ei, see on väga, me naudime seda.
Higiste. Ütle, mis kuupäev see oli mulle, ütles juhuest, oli see mingi konkreetne
ei, see ei olnud konkreetse kuupäev, aga see oli põhimõtteliselt, et kui teenistused algasid, siis keerati pärast teenistuse algust uks lukku.
Ühes osariigis olnud.
Massachusettsist on nüüd, jah.
Mitmes erinevas kirikus?
Jah, see on põhimõtteline sõike vist, mitte konkreetses kirikus.
Et ilmselt nad võitlesid siis selle vastu, et inimese teenistusele hiljaks ei jääks. See oleks nagu üks põhjus.
Jah, põhjus põhjus. Koolis vahest tehakse niimoodi või enam ei tohi teha.
Või vanasti nii tehti, direktor pani ukse kinni. See direktor siis ukse peal, ma mäletan, ja siis sai ainult teretuskirja kirjutamisega pääses tundi, sellegi ei veel kaua rohkem hiljaks.
Aga järgmine korda
ei jäänud. Võtame lähemal siis või lähemal lähedal. Et keegi ära ei saaks minna äkki teenistuse peal algust.
See on õige. Et oldi mures lihtsalt, et inimesed ei pidanud teenistust lõpuni vastu. Jutlus läks võibolla liiga pikaks nende jaoks ja kippus nagu koosoleku lõpuks kippus väga vähe inimese saali jääma või kirikusse ja siis otsustati nii, et sisse, uks lukku ja enne ei pääse ära, kui siis...
No, see on ka vägivald. ma olen Eestis nii teenistusel küll olnud, inimesed teevad väga täpselt, kui pikk peab jumala teenistus olema. Ja siis, kui on 3 minutit üle läinud, siis väga pahure ja otsuse kindla naugu tõustakse püsti ja jalutatakse uksest välja, sellepärast, et teenistus peaks läbi olema. Aga näed ei ole veel pastor hakkama saanud selle lõpetamisega, et see ei sobi. Et see ei ole muidu mitte igal pool nii ja ma ei ole ka väga tihti sattunud
see nägema,
aga see olukord on tuttav.
Kui öelda, et kui pikk peab teenistus olema, siis tõenäoliselt me ütleks, see keskmine Eesti jumala teenistus kestab 1,5 tundi.
No kestis vähemalt, see sõltub väga denominatsioonist või kogudusest, kus me oleme. Kui me oleme baptisti koguduses, siis tõenäoliselt 1,5 tundi. Kui me oleme mõnes karismaatilises koguduses, siis me ütleme, pooletuse tunniga saab tihti vajal annes sissejuhatus tehtud, siis alles algab jutlus, nii et seal ütleks 2,5 kuni 3 tundi ja oleks nagu päris tavaline. Ja noh, on aeg olnud, kui teenistused kestsid terve päeva. Vanadel priilastel oli ju nüüd hommikul ka alustati ja õhtuks sai läbi, kui hästi läks.
Aga on ka väga palju konfessioone, kes teevad teenistused oluliselt lühemalt kui 1,5 tundi.
Seal samas
tundaega on juba pikk teenistus.
Seal Ameerika Ühendriikides, ma arvan, ongi tund, heal juhul tund 15 minu mõttes on keskelt läbi ja palju pikemaid seal nagu ära ei kannatata. Ja olen näinud ühe Ameerika koguduse koduleheküljel ka kohe spetsiaalselt märget ilmselt selle sama olukorra siis ära hoidmiseks, et öeldakse, et meie peame kellaaegades kinni, meie teenistus ja pikkus on, ma ei mäleta, kas oli tund 20 või mis seal öelda, me alustame täpselt ja me ka lõpetame täpselt. Nii et see on nagu mingisugust spontaansust järelikult olla ei saa, et kui on ikka kella järgi, siis on kella järgi. Turgu või värkamine. Aga...
Jah, mina esikult pooldan spontaansust, aga tean ka kogudust, kus laste töötajad olid olid väga mures ja hädas selle spontaansusega, et...
Sest lastel saab kõhud tühjaks enne, kui lõpp kätte tuli.
Ja lapsed ei jaksanud ära kannatada seda.
Et ma arvan, no mingisugune, noh, vähemalt algus minu jaoks peaks olema täpne ausalt. Minu, noh, võibolla, et see minu kannatamatuse küsimus, ma nagu eriti ei meeldi see, kui ka pastor näiteks jõuab teenistusele kuskil 10 minutit peale seda, kui see peaks algama, siis käib veel asjade sahmemine ja 15-20 minutit peale nagu ametliku algust asi algab. Et see tähendab, et koheselt hakkavad ka tulema siis kuulajad hiljem, sellepärast nad teavad, et nii kui nii täpselt ei alga. Ja kui kuulajad juba tulevad hiljem, siis on ka pastoreise täpselt alustada, et tegelikult niisugune täpsus harjutab üsna lihtsalt ka inimesi õigel ajal pihta hakkama. Aga noh, lõpuküsimus on hea võibolla, kui me oskame ette kujutada, kui pikk on jumala teenistus. Nii need lastetöö tegijad kui ka inimesed, kes sinna lähevad. Mõnikord võibolla tõesti, et on tarvis bussi peale näiteks minna või mingisugune teine üritus on ees. Aga samas jah, peaks nagu ruumi jääma sellele, et kui tõesti jumalal nüüd sel päeval on mingid teised plaanid, et me siis mitte ei ütleks, et jumal, meil pole praegu aega sinu jaoks, et kell sai täis.
Ja, no meil puudub võime teil käskida meie saadet kuulata või midagi lukku keerata, et te meid ikka kuuleksite, aga meil on rõõmsad, kui te jääte meiega väike muusikapausi, siis läheme tänaste teemade juurde. Seven years old upon my knees on the third rope you trying to see my grandmama singing the sweet by and by It wasn't the sweetest sounding thing but there's something about what grandmama sang that moved your feet and stirred something up inside To see her grin from ear to ear one thing for sure was very clear wasn't just a song, it was her life in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Times have changed, to say the least. My grandmama's voice, a memory. Just like the old song said, she's on that shore. Kristliku maastiku tõenäoliselt, ma nüüd, ma ei tea, võibolla ütlen liiga suuri sõnu, aga ma arvan, et siiski mitte Eesti maal kõige enam mõjutanud lähia sündmus oli mu nädalavahetusel toimunud 33. piiblipäevad Restarter 2011, Ja ligi 1000 noort, mis registreerinud oli umbes või alla 700 või midagi sellist, nende sisse sai siis istutatud innukus ja uus julgus olla julged Kristuse tunnistajad. Koolis, kodus ja kus iganes nad ka ei viibiks. Ja noh, oli eesõigus viibida paigas, kus need samad sajad noored nagu on valmis uue tuliduse ja uue pühendumisega olemaks, elamaks Kristusele ja elamaks ka Kristust välja. Ja mina seal saalis istudes nendel teenistustel ma aga, noh, mis ma teha sain enamus ajast oli see, et palvetada ka eeskätt Hiiumalt kaasa tulnud noorte eest ja seal ma palvetasin ja oli kohti, kus ma lihtsalt nutsin vaadates sadu noori, kes ette läksid kutse peale järgida Jeesust. Ja no, me oleme peagi iga aasta viiblivaadest rääkinud ja vaimustusega kuulanud enne on enamasti neid raporteid toonud sellest kuidas Jumal on ligi olnud ja puudutanud inimesi ja ma usun, et see raport oleks umbes samasugune sinu poolt ka sellel aastal. No.
Jah, ma ütleks, et noh, eks on väikse nüantse nende vahel loomulikult, sest korraldajad on mõneti nüüd, võibolla noh, osa neist vähemalt on muutunud peakorraldaja, on olnud viimasel 4 aastal igal korral nagu erinev inimene sõltub ka sellest linnas, kus on siis toimunud, et ma olen nüüd olnud kahes V-tähega linnas Viimsis ja Viljandis ja nüüd järjest kahes P-tähega linnas Paides ja Pärnus, kus nad on olnud ja järgmisel aastal on võimalus minna T-tähega linna ehk Tartusse. ja inimeste hulk, ma ei saanud ka päris selget sotti, numbreid räägiti, esimene päev öeldi 664 registreerunud, pluss siis vist veel lisaks need, kes olid nagu linna peal kutsutud, öelda, et üle 200 Pärnu noore, kes tulid siis nagu spetsiaalselt nagu sõprade poolt kutsutuna kohale, no mitte kristlastest noori, siis räägite 800 ja räägite ka ligi tuhandest, et ehk see, et kuna minu teada küll kõik inimeste nimed läksid arvutisse siis, kes olid nagu kohale tulid, sest noh, siiski kõik registreeriti, kes seal oli päris vaba sisse välja käimist ei olnud. Pärnu spordi hallis, kus see toimus, et noh, eks see hulk võis seda see olla seal, kindlasti rohkem kui 500 ja ilmselt vähem kui 1000. Ja esineb põhiliselt Eestist, üks peakõneletest, noh, neli sellist peateenistust oli Eestis küll ka kindlasti tuttav Jose Zayas, kelle vend Miguel ju töötab Eestis ja Jose on ka ise Eestis varemki käinud päris mitmetel kordadel minu teada ja tema raamat maast lahti on eesti keeles ilmunud ja jagati ka seal noortele, kes nagu oma otsuse tegid Kristust järgida. Tema oli nagu üks kõneletest siis kaugamalt, aga ülejäänud olid ikka meile juba tuttavad ja noh, ei ole ka öelda turvalised, et ta nii mõneski vähemalt ühes mehes nagu leidsin asju, mida ma enne ei ole kohanud, et huvitav oli. Ja muusikat oli Dave Luben ja Lad Hill, vist kuidas seda ansambli nimi on minu teada Dave peaks olemist Ameerika Ühendriikidest pärit, aga ansambli kodulehekult oli otsa kui Inglismaa aadressiga, nii ma ei saanudki täpselt aru, kus nad pärit on. Tegid niisugust, ma ei oska öelda, kuidas me see nimetame, rockipoolset värki seal, et sobis vana inimesele päris enam vähem ja pop-rock. Sobis ka noortele pop-rock ja siis vist peamiselt Tartu ja Tartu-Tallinn koosseisuga spetsiaalne restarter ülistusbänd, kes tegi ka niisugust natukene karmimat ülistust võibolla, kui me oleme harjunud võibolla igapäeva kogustustes kuulema. Ja lisaks oli väliaktsioone, terve hulk käidi koristamas, käidi, oli vaba lava, oli tehti kusagil, vist käidi linna peale kriidijoonistusi tegemas ja inimestele tasuta kallistusi jagamas ja vist vanade kodukülastus ja loomade varjupaiga külastus, olisikud erinevaid toimetamisi Pärnu linna peal, need tehti ennast nähtavaks. Ja siis nipet-näpet muud veel sellist natukene ise tegevus, kui nii tohib öelda. Ma ei ole kaua aega kuulnud eestikeelse kristliku räppi. See kord kuulsin, vist oli Tartu poiss, kes pidi kandma nime seaduse kuulekas oma esineja nimena ja väga vähe üldiselt tean sellisest nagu, ma ei oska kõelda, kas räpp on muusika. Või on ta, vist ikka on. Ja kui sellises muusikastiilist kui räppi, aga noh, minu hinnangul ta tege väga hästi seda. Ja seda enam, et selle eestikeelne ja täiesti kristlik tekst siis vahva oli kuulata.
Jah, teda, kes tahab, võib täiesti sellis nimelt leida ka YouTube'is, mõned lood on täiesti ülemas. Mm-hmm. Aga ma nüüd tooks selle kogu selle asja juurde ühe sellise küsimuse, nagu teema arenduse. Kui ma mainisin, oli see reede õhtu minu mõelest, kui kõige enam noori ette läks ja just kutsele järgida Jeesus Kristust, ehk siis meie mõistes saada, kes tahab päästetud saada. Ja läks sinna tõesti väga palju noori ette ja tegid patusepalve või päästmispalve seal ka. Ma esitaksin nagu arutamiseks ja raadukujulatel ka kaasa mõtlemiseks küsimuse, millal, mis hetkest on inimene päästetud? Ma usun, et selle üle on arutatud ja ka siin on konfessiooniti erinevad võibolla arusaamised ja meie vabakiriklikes nagu mõtteviisis ja sees on see, et kui inimene on sellises kohas ees käinud, kutse peale, ta on aru saanud sellest, et kutsutakse Jeesust järgima ja Jeesust oma südamesse vastu võtma, ta läheb, ta loeb selle patuse palve kaasa, et siis meie ütleksime, kirjutaksime oma raportisse, et 200, või ma ei kütleta palju neid noori seal Jeesus.
Ma kuulsin numbrit 160, aga ma ei ole päris kindel, sest enamus panid ka registreerisid ennast.
Kes no, et kui ka 160, siis me oma raportisse paneks tõenud 200. 200 noort võitis vastu Jeesus oma isiklikuks päästjaks. Ja siis loomulikult ma ka hiiumalt tulnud noorte käest, kes kellel ei ole mitte mingisugust kristlikku tausta ja kes ka seal ees käisid, siis ma järgmisel päeval nagu rääkisime sellel teemal, et Et kuidas nad enda jaoks lahti mõtestavad selle, selle eeskäimise, et mis, mis see nende jaoks tähendas, siis üsna kiiresti tuli, tuli see, et ei, ma kristlaseks ma ennast nagu päris ei pea või, või kristlane ma päris ei ole. Aga, noh, sinna aga siis need olid erinevad, need, mis sinna järgnes, et, et, et kes ütles, et see oli nagu üks, üks samm selles, selles suunas ja ja teine nagu tundub, et noh, see on nagu põnev, see on nagu meeldib, aga ei, kristlaseks ma ennast ei pea. Et noh, et on, on raske määratleda inimest kristlasena siis, kui ta ütleb, et ta kristlaseks ennast ei pea. Ma üldse ei taha praegu sul kohal vähe tähtsustada seda, seda, seda kutset ja seda hetke, kui need noored sinna ette läksid ja ma ütlen, mina lihtsalt istusin pingis ja ma nutsin. Ja ma see oli tõenäoliselt tänu Jumalale ja teiselt poolt nagu, nagu selline ka vastutus, sest see on, see on nüüd koht, kus, kus algab nagu töö ühel, ühel teisel tasemel nende, nende noortega, et kui sealt nagu järeltööd sellistele otsustele ei ole, siis noh, võiks need otsused seal tõenäoliselt kui suures plaanis tegemat jätta. Aga mõnes mõttes küsimus, et, et mis, mis, mis tähtsus, mis roll on sellistel nagu ettekutsumistel, nendel vastustel ja et millal, mis hetkest me näiteks saame hakata inimest nimetama kristlaseks?
No tema, meil on olemas ilmselt ajalooliselt väga erinevaid nagu selliseid arusaame, erinevates kirikutes, nagu sa ütlesid, erinevalt. Noh, mina tean ise meie oma kogudusest tänaseks ka surnud üks vana tädi, kes ütles, et tema oli 47 korda eestpalvel käinud. Et enne kui ta leidis, et ta nüüd tõeliselt päästetud on. No siis on neil noortel vaja veel 46 korda ka tolle ette enne kui seda öelda saad. Noh, ma tundsin seal ka mõningaid inimesi üheksu ja tean, et seal oli ka neid, kes, kes minu teada on juba selle otsuse teinud, aga kes siiski ka läksid ette teiste hulgas sinna muude hulka, et... Ma ei tea, üks punkt, mida mina olen enda jaoks mõelnud, noh, kuidas me seda asja nüüd oskame mõelda ja loomulikult me ei saa nüüd nagu tõmmata nüüd kusagile risti, et nüüd on see hetk ja nüüd me võime öelda, et panna anda allkirjad ja see inimene on kristlane. Aga on, on see salm, mis Piiblis ütleb seda, et see, kes oma südames usub, et Jeesus on issand, ehk Jeesus on Jumala poeg, ristil surnud, üles tõusnud ja tõepoolest ta on Jumala juures, ta on Jumal, kes seda oma südames usub, mitte ainult sõnades ei ütle, aga see on tema veendumus, tema sees, tema südames. Isegi mitte ainult mõistusega ka ei ütle, aga tõepoolest südames. Ja teine asja, kes seda ka avalikult tunnistab. Väga paljud ütlevad täna, et Kristus on meie, minu usk on minu isiklik asi, järge te seda minu, kes küsima tulge. Eks? Aga see teine pool on seal juures ka, et kes seda ka avalikult on valmis siis tunnistama. Oma suuga tunnistab seda. Ma usun, kui need kaks asja on korras. Minu abikaas on näiteks seda öelnud, et ta, no ta tuli ka eestpalvele kunagi, umbes samamoodi, et kutsuti tulema. Ta veel esimene korda läinud, sellepärast, et kõik massiga läksid, ütles, mina massiga koos ei lähe, ma vaatan. Eks? Ta on ise sellest ka rääkinud, ma ei pea ümber jutustama, aga ütles ka nagu selline tõeline selgus ja kindlus tema enda jaoks tuli selle hetkel, kui ta oli esimest korda avalikult koosoliku eesku tunnistanud, jah, ma olen pöördunud, ma olen Jeesuse vastuvõtnud, ma olen Jumala laps. Et see oli nagu mingi punkt, mis ka enda jaoks nii öelda pani selle joone alla või tõmbas joone vahele. No teine pool, mis me võime veel öelda, et jah, me võime öelda, et inimene ütleb, et ma tahan Jeesust järgida, ma usun Jeesust, noh, Piibel ütleb seda, kurjad vaimud ka usuvad Jeesust, eks? Tähendab, kui inimese elus midagi ei muutu, kui sa ütleb küll, et jah, ma põhimõtteliselt usun Jeesust, aga ma ei taha midagi oma elus teistmoodi teha, siis tõenäoliselt inimene ei ole ka Jumala laps. Et, et üks pool on siiski ka see Jumalale, noh, kas alandumine või alistumine või, või midagi niisugust mõtta, et Jumal, ma annan oma elu, eks sulle üle ja ma tahan elada nii, nagu sina mulle näitad. See võib ka olla väga kiuslik meil inimestele, me paneme ka omad piirideks kohale, et kannab lipsu ja lõikab juuksed lühikeseks, kõrvarõngad ei kanna, mis iganes, et siis ta on Jumala laps, kui ta neid kõiki teeb, siis ei ole. Ma olen praegu käes üks raamat ja ma seda nägi, mis räägib sellise 24-7 palve liikumise algusest ja see autor rääkis, kuidas ta läks Inglismaal ühte endiste hevimeeste ja punkarite kogudusse, ütles, et noh, see oli siuke koht, et nagu ei oska nagu ette kujutada, mis seal oli. Ja seal koguduses esines ka aegad narkootikumid, üledoosid ja võtmised ja midagi iganes tähendab inimesed, kes ei mahtunud ühtegi teise kogudusse. Ja kes ometi otsisid Jumalat, kes langesid ja kes tõusid jälle ja noh, me võime öelda ka, et ainult see, et sa nüüd oledki täiesti vastad mingisugulise standardile, võibolla ei määrava seda, kas sa oled Jumala laps. Me võibolla teised eksime väiksemate asjadega, mis on ka piiblis kirja pandud, oma kadeduse ja vihaga ja andestamatusega ja ometi peame ennast õigeteks Jumala lasteks. Need välised asjad alati ei määra. Aga ma usun küll, et noh, tagasi tulles sinna, et oluline on see, et me oma südames seda usume ja oleme valmis seda ka tunnistama, et me tahame Kristust järgida. Äkki see paneks piiri. Ma ei tea, on pikki ottama, Tarmo võtab omakord.
Jah, on siin päris tükk aega rääkis, aga mõtlesin selle peale ka, et mis hetkel siis inimene saab päästetud? Ütleme nii. Ja noh, kui me juba kasutame sõna saab päästetud, siis konfessiooniti see, kuidas inimene saab päästetud. Teoloogia on siin konfessioonidel erinev. Ja ma mõtlesin nagu minu kogemuse peale, või noh, kui ma peaksin, kui keegi minu käest küsib, et kas sa oled Jumala laps, ma ütlen, et jah, loomulikult olen. Ja ma olen toetunud sellele samale sõnale, mida siin juba engi rääkis, et kes oma südames usub ja suuga tunnistab, et see on Jumala laps. Ja ma olen toetunud ka sellele, mida Johannes ütleb esimeses Johannese kirjas, et kui me oma patud tunnistame, siis on tema uste võige, et ta meile annab meie patud andeks ja puhastab kõigest üle kohtust. Et seda ma olen teinud ja mul ei ole mingit põhjust nagu kahelda Jumala sõnast. Ma tuletan vahel meelde ka seda, mis on ikka meie ringkondades siin liikunud, on vaimuliku elu neli tõsi asja. Või ilus brosüür, kus räägitakse sellest, kuidas saab inimene päästetud. Ja seal on üks selline põhimõte, kus tuuakse nagu esile seda, et uske tunded, see vahekord, uske tunded, et mõnikord inimene, noh, ta ei tunne nagu mitte midagi. Kas ta on Jumala laps, kui ta midagi ei tunne? Sellepärast, et sellises vabakoguduslikus taustas siiski küllaltki tugevalt on rõhutatud selliste tunnete olulisust või kogemuslikust, et ma pean midagi kogema, et mis tõepoolest midagi muutub mu elus.
Päästekindlus,
jah. No, ma ise ütlen ka seda, et minul on see kogemus olnud, et tõepoolest, noh, koorem võetakse ära sinu pealt. Aga ma tean inimesi, kes ei oska sellist kogemuslikku hetke esile tuua. Ma tean inimesi, kes ütlevad, et nii kaua kuni ma mäletan, olen ma alati usklik olnud. Ma ei mäleta aega, kui ma ei oleks olnud usklik. Nii et ka väga väikesed noored lapsed võivad olla täiesti päästetud ja Jumala lapsed, kuigi meie võibolla suurte inimestena ütleksime, et mine tea, kas ta ikka sellest asjast aru saab. Aga nüüd on see koht, et Jumala sõna ütleb, et kui meie oma patud tunnistame, on tema ostav ja õige ja ta annab meile patud andeks. Kui ma olen pidanud ära oma patuse palve, võibolla sellest ise lõpuni aru saamata ja ometi sellesse uskudes, ilma, et mul oleks veel mingeid tundeid, kas ma olen Jumala laps või ma ei ole. Et väljaspoolt on väga raske öelda seda. Mulle väga meeldib see, mida Enn ka ütles, et see tunnistuse pool on nagu oluline asja juures. Meie koguduste liidus on kasutusel palvekalender ja sellel nädalal just esmaspäeval oli palvekalender kirjakohaks esimese Peetruse kirja 3. peatükist. Ja seal on nii selline tuntud salm, mida me oleme hästi palju kordi lugenud ja mis minul on ikka jälle meeles olnud, aga see kontekst on väga huvitav seal. Kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Ja võt seda ma olen vahel ikka usklikele meelde tuletanud, et tegelikult igal ühel peaks olema valmisolek andma tunnistust Kristusest. Aga kui ma hakkasin mõtlema selle sama konteksti peale, mis siin on, Peetrus manitseb algkogudust, et olge alati valmis kostma iga ühele, kes teil pärib aru lootuse kohta, mis teis on. See on see sama asi, mida enne siin ütles, et see tunnistamine, et jah, ma usun, et see on oluline. Aga nende kontekst oli tagakiusu kontekst. Kui Peetrus siin kogudusel ütleb, et ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, siis tollel ajal tähendas see tunnistus andmine lootuse kohta, mis neis on, lootus Kristuses, see tähendas tegelikult tõenäoliselt Kristuses oma surma otsusele alla kirjutamist. Ja selles kontekstis nad pidid tunnistama ja elama. Tähendab, tegelikult see tunnistamine on tõepoolest äärmiselt oluline, et ma ise ütlen, jah, ma olen. Ja inimene, kes seda nagu ise ei julge öelda või ei taha öelda või ei... Me võime olla küll veendunud selles, et Jumal tahab andeks anda ja võibolla mõnele inimesele tõepoolest see selgus, et ta seda on, tuleb mõne aja pärast, kuigi ta tegelikult on päästetud juba varem, nii-öelda Jumala laps juba varem. Aga ma arvan ka, et see tunnistamine on väga oluline, sest sest isegi kriitilises olukorras, isegi siis, kui sind ähvardab oht, siis Jumala laps peaks olema valmis tunnistama, et ma olen kristlane.
See tunnistamise teemaga seoses ja selle piiblipäevade kontekstis Märt Saar Tartu Riste kogudusest tegi sellise üleskutse ja sellises nagu keskkonnas, nagu näiteks piiblipäevad sarnased üleskutsed on väga mõjuvad või väga viljakad. Nimelt ta tõi võrdluse siis kampaaniaga Ma usun Andrust, et miks meie kristlastena ei võiks kasutada sellist tunnust ka Facebookis näiteks, kui Ma usun Jeesust. Ja siis selline Jeesuse pilt ja kiri Ma usun Jeesust. Ja ta sellisel kujul veel ei ole nagu esile tulnud, nagu Märt Saar seda ütles, aga on hakanud levima ehk üks lihtsalt pilt, mida siis on siis kas jagatud oma leheküljel, lihtsalt pandud see pilt oma leheküljel nii-öelda infovoogu, et ma usun Jeesust. Ja ma usun tõesti Jeesust. Sina võid juurde kirjuta igasugust, ma tõesti usun Jeesust. Ja see on nii, ma usun Jeesust. Ja nii kummaline kui see pole, ma väga nagu, kus öelda, hindan või teen enda jaoks mingisuguseid järeldusi noorte kohta, kes selle pannud on ja kes seda pannud pole, sest see sõnum ja see kontekst oli see, et ma tahan kõik teha, mis vähegi saab selleks, et kuulutada Kristust ja see on tegelikult nii tohutult väike asi panna lihtsalt Facebookis üks postitus endale, ma usun Jeesust. Aga samas on see just nimelt see julgus avalikult tunnistada. Ja ma näen, kõikidel on võrdsed võimalused peagu seda sinna Facebooki panna ja ma usun ka see sisemine siuke surve või mitte surve on vale sõna, sisemine igatsus võibolla seda teha on küllaltki sarnane. Aga kuskilt on mingi piir, hakkad mõtlema, aga seda loevad nii palju minu klassikaaslased, et seda loevad nii palju minu tuttavad, äkki see ei ole siiski hea, äkki see ei ole, äkki sest võib probleemi tulla. Noh, loomulikult ma ütlen, mõni, kes võibolla väga südames seda ei võta, paneb lihtsalt ka kampaane korras, et mina usun Jeesust, aga midagi see siiski minu jaoks nagu kõnetab valmisolek ka puhtalt. Alles oli uudis, et Facebook on suurepärane ameeriklaste spiooniprogramm või kes on, et kõik, et mõtle enne, mida sa tahad, et sinust teatakse, et enne kui sinna Facebooki paned, et kas see siis on see, et kas me kardame näiteks appi äkki mõni tööandja vaatab, ma olen kirjutanud sinna ma usun Jeesust, äkki sellega tekib probleeme, ma siiski ei pane.
Jah, aga vaatse on see sama koht, eks on mida Peetrus meelda tulnud, et isegi, kui teid ähvardatakse, antke ikka tunnustus selle lootuse kohta, mis teis on, et see on see koht, et ühel hetkel tegelikult, kui me tõesti usume Jeesust, tõsiselt, siis Jeesus ütleb, et kes armastab keda iganes rohkem kui mind, see ei ole lihtsalt mind väärt. Et noh, me peame tegema oma valikud ja otsused ja sellistes pisi asjades teinekord need valikud välja tulevadki, et mida me tegelikult valime.
Pärast muusikapausi me tuleme ühe mehe elu juurde, kes on oma elu jooksul kuulas Jeesuse igatsust ja südant, et ole minu tunnist ja need inimesed, kelle keskel ma tahan siin saata, need inimesed vajavad mind ja ta kuuletus sellele ja ta võibolla väljus teatud mugavust soonist oma elus ja jumal on teda saanud kasutada. David Wilkerson on see mees, aga seda pärast muusika pausi.
Ilmaelu. Ilmaelu.
By the fall and cleanse your heart and soul. that flows for you and for me and for all. At the wonderful, tragic, mysterious tree on a beautiful, scandalous night, you and me, where it's owned by his blood and forever washed white on a beautiful, scandalous night. You will be delivered at the foot of the cross, justified in your spirit, restored by the river that pours from my blessed soul.
Viimane aeg on, ma ei tea, viimane aeg on väga suhteline mõiste, aga viimasel ajal on tulnud mitmeid sõnumeid, kuidas seda erinevad vaimsed liidrid on läinud teispoolsusesse küll Sai Baba ja praegu on kõik meedia täis Osama Bin Ladeni tapmise kohta uudiseid. Võibolla me jõuame selle saate juurde. Ma lugesin minu jaoks kõlasse kuidagi natuke võikalt üks postitus kristlase poolt, et hurraa, maailma esiterrorist on tapetud. Et kuidas see meie suhtumine sellesse peaks olema, aga ma ei tahaks selle juurde praegu tulla, vaid hoopiski rääkida David Wilkersonist, kes ma usun paljud raadiokuulajad teavad, hukkus autoavariis, aga ma ei ole päris kindel, kui paljud raadiokuulajad nagu David Wilkersoni eluga ja tema selle panuse või pärandiga nii-öelda kursis on, et miks me temast peaksime üldse rääkima, mis mees oli David Wilkerson. Ma usun, et kristlaste seas on, ka nende seas, kes teda tunnevad, on neid, kelle tema sõnumid on nagu sõike kuld või noh, võtnud seda ja ahminud seda kui tõeliselt head jumala sõna ja teiste jaoks on see kuidagi vahest liiga kibe ja liiga tõsine võibolla ja arvamusi on erinevaid, aga kes oli David Wilkerson?
David Wilkerson oli siis mees, kes sündis maikuus 19. päeval 1931, ta oleks saanud nüüd siis peagi 80, kolm nädalat ei puudu umbes. Pastor, nelipühilane, evangelist, jutlustaja, mis on organisatsiooni juht, koguduse raja ja no mida me veel oskaksime ta kohta öelda. Me ilmselt tunneme David Wilkersoni kõige rohkem läbi raamatu Ristebussi kangelased. Ma julgen arvata, et väga suur enamus kristlasi on lugenud seda raamatut. Mitte nüüd Eestimaal, aga ilmselt üle maailma. Seda räägitakse või öeldakse, et on no, trükitud miljoneid, vist öelda, et kas 50 miljonist, ma ei tea, kas üle maailma või ainult Ameerika Ühendriikides. Soomlased näiteks ütlesid, et on 27 trükki tulnud sellest raamatust läbi aegade. Tänaseks on see raamat ka ise juba üle 40 aasta vana minu teada või ja 60. Lõpus välja antud, need üle 40 aasta. See raamat vana ja ma usun, et mind see raamat küll mõjutas omal ajal, kui ma lugesin. See oli põnev ja teataval määral nagu noh, niisuguse ristisedi ja pildi lõiga David Wilkersonist.
Ja sellele raamatule, noh, nii ja ta võib öelda järgkirjutatud ristibussikangelased, mitte ristibussikangelased, jookse.
Noh, see on õigemalt paralleelne.
See on nagu paralleel või nagu teiselt poolelt vaadatuna samad sündmused, et need olid mõlemad väga põnevad lugemised.
Sest Nicky Cruz, üks selle ristibussikangelaste peategelasi, kes on ise ka siiani tegutsev evangelist ja ka külastanud Eestit, aastat 15 vist tagasi, on tema elust on siis see jookse poiss jookse. Ja film on ka tehtud rististide bussi kangelastest, mis on võibolla natukene liiga Hollywood, aga täiesti vaadatav, ma saaks, et noh, oma aja kontekstis. Wilkersonist, noh, see lugu sai algu sellest, oli väikese maakoguduse pastor kusagil Pensilvaanias, umbes mingisugune 300-400 kilometrit New Yorkist, väikeses linnas ja ta sattus lugema uudist siis ühest jõugust, kes oli vanglas ja me kelle üle mõisteti kohut seoses mingite kängide vahelises sõjas inimese tapmisega nad pidi kinni minema ja seal aastat 1958 Wilkerson ise öelnud, see nagu esimene selline tõsine ilmutus, mida ta jumalalt sai, et need noored vajavad sinu abi. ta läks, noh, meie mõttes ta oli väga lihtsameelne mees siis. Ta võttis kätte, võttis oma suure piibli kaasa ja marssis sinna kohtusaali kohale. See lõppes sellega, et ta visate kohtust välja, arreteeriti ja pandi putkasse ja siis veel mingid ajakirjanikud nii pool mõnitades tegitas pildi siis koos ta piibliga seal ukse peal, kui ta seal lõpuks siis kautsene vasta välja sai. Ja samas see pilt see, ja see kohtus, noh, või mõelda laamendamine teatavas mõttes või trügimine sinna, kus ta poleks tohti on minna avastele tegelikult tee siis nende samad ja New Yorki pimedatele tänavatele ja nende narkojõukude hulka, kelle, kus ka inimese elu ei maksunud midagi. Ja sealt sai siis alguse, mis on organisatsioon Teen Challenge või noh, kuidas ma ütlema, siis ka väljakutse noortele või mis tegutseb minu teada siia maani, see on aidanud ka aastate jooksul miljoneid inimesi tegelenud kodututega, narkomaanidega, jõukude sõjaga, noh, see sama raamat ka räägib sellest palju. Ja hiljem siis rajati sinna juurde veel Worldwide Challenge, mis nagu siis puudutab, noh, nagu üle maailmselt samade probleemidega tegeleb ja viimasel ajal siis Wilkerson tegutses veel ka, mäleta täpselt selle nimi, et mingi ta põhimõtteliselt nagu siis selliste näljahädalist aitamistega ja toidu abi jagamisega. Üsna vana seas juba kusagil 90. Teisel poolel Wilkerson leidis, et tal on aeg minna nagu kõnelema siis teistele pastoritele. Viimased aastad ongi ta üle maailma rännanud. Aastal 2004 ta oli ka Eestis koos oma pojaga. Et ta on ise öelnud, et ta on ikkagi eelkõige olnud evangelist ja otsinud kadunud hingi siis erinevatel vormidel. Vist 86. Aastal rajas ta koguduse Times Square New Yorkis selline neli pühilik, aga otseselt mitte kuhugi liitu kuuluv kogudus, kus tänaseks on vist üle 8000 liikme ja meile vanem pastor ameti ta pani küll juba päris ammu maha, aga ta ikka regulaarselt käis seal. Nii et eks me tunneme teda jah, tema raamatute põhjal, tema jutluste põhjal, mida on eesti keeles elujõu nime all Evi Anni tõlgituna vist läbi vene keele välja antud päris suurel hulgal, on levinud ka helikassetted, on Soomes päris regulaarselt olnud külas Soome nelipühilaste juures viimati küll see samal 2004. Aastal, kui ta Eestis käis. Ja mitmed raamatud, see on tema raamatute nimekiri, on päris pikk. Siis eelkõige ka niisugused julgustavad ja jumala lähedust otsimisele üleskutsuvad raamatud.
No mitmed on nimetanud David Wilkersoni oma suguseks elu kõige tugevamaks vaimulikuks mõjutajaks. Või kuidas te võiks Wilkersoni pärand isiklikult teie ellu?
On mõjutanud küll. Ma ei oska öelda, kas kõige tugevamalt mõjusid on ju palju, aga ma olen aru saanud, et tema näol on olnud küll tegemist inimesega, kellel on olnud väga selge ja väga tugev selline ka prohvetlik nägemine, arvestades tänapäeva aega ja sõnad, mis ta on välja öelnud, on alati olnud väga kaalutud sõnad, et ei ole kunagi olnud kergelt välja öelnud sõnad.
Kuigi ta ise ei ole, nagu, ta on kõenud, et ta ei ole prohvet, et ta ei ole ennast kunagi nagu nimetanud prohvetiks või pidanud prohvetiks, aga tõepoolest ka tema nägemus aastast 1973 on ilmselt väga paljudel eestlastelegi tuttab.
Mitmeid selliseid sõnumeid tema poolt on tõesti tulnud ja kui mõelda mõne peale, mis mul praegu meelde tulevad, siis noh, väga sukkast, kuidas öelda, see nüüd natukene iseloomustab seda, kuidas me nagu kus öelda, selekteerime ka prohvetlike sõnumeid ja üldse nagu sõnumeid Jumala meeste käest. Veinid rimpavad pühakud või Jumala mehed või midagi sellist on kuskilt mingi pealkiri mul tuleb.
Rimpavad pühakud oli selle raamatu eesti keene telge.
Kõikupastor esikanel.
Ja et noh, sellega me oleme väga nõus, sellist teemat tuleb käsitleda. See on tõesti, nagu ei ole hea Kristuse tuidistus, kui me kuskil trimpavad pastorit või kirikõpetat rääkimata ennast purju joovad. Aga samas on David Wilkerson olnud mees, kes väga tugevasti on astunud vastu või kritiseerinud näiteks sükse tugeva muusika, rockmuusika kasutamist kirikus, mida me täna kasviselt piiblipäevadelt, noh, seda võib ikka julgelt öelda, oli tegu rockülistusega ja selle kohaselt David Wilkerson nimetaks seda kindlasti mitte jumalast tulnuks. Et aga selle me nagu, näiteks ma arvan, lükkaksime praegu hea meelega tagasi, sest me oleme nagu näinud seda, just nimelt see rockmuusika seda, kuidas Jumal rockmuusikat kasutab ja kuidas see kõnetab kaasaegset ühiskonda, kui see rockmuusika on pühendatud Jumalale. Et siin me tahaks nagu Wilkersoniga vaielda tõenäoliselt.
Eks igasuguse muusika võrres, mitte end rockmuusika võrres, on minu jaoks oluline ikka see isik. Ja, noh, sageli me esinejate isikuid väga ei tunne, aga kui Jumal kohtub inimesega ükskõik mille kaudu, olgu see muusika või sõna või, siis tänagi enn juba nimetas, et Jumal igatseb inimese juures muutust. Ja kui muutus tõepoolest tuleb esile, me näeme, et inimene peale seda kohtumist on muutunud, siis võibolla väga palju vahet pole, mis stiilis see muusika oli. Jumal sai inimese kätte ja sai teda muuta.
Nii et kui meil oleks võimalus Wilkersoniga rääkida, siis me ütleksime, armas vend, kõtas on või kui tõudub, et ma mu Jumala käest sain selle.
Ajad imse muutu. Minu teada on öelnud David Wilkerson ühel hetkel ka ise, et ta on nagu leidnud seda, et tema sõnum on olnud nagu aastate jooksul küllalt karm. Noh, ma usun, kes me oleme lugenud Wilkersoni raamatuid, tõepoolest see on olnud karm. See on, noh, samast on tõepoolest ka nagu kutsunud väga nagu lähedale Jumalale, et tõepoolest oma väga paljud oma jutlustes ja raamatust ta kõneleb Jumalast ja Jumala tingimustet otsimisest ja Jumalale kuuletumisest ja koos temaga käimisest ja minu teda ühel hetkel kütles, et ta nagu avastas selle, kui ma nagu ta ütles, et see on nagu ära unustanud minu armastuse ja ta viimane ots ei olnud, noh, viimased aastat ta tõesti rääkis rohkem Jumala armastusest ja Jumala ligiolus olemisest. Ma mäletan üht tema Soomes peetud jutlust, me kunagi paladel seda kuulasime, kui ta teemal see astu sisse Jumala nagu rõõmu, rääkis selles vanemas pojas, kes vaatas akna tagant peal, kui noorem poeg seal kodus pidutses ja vihastas seal nurga taga, ütles, et kõik uksed on sulle lahti, isa ootab, siin tule ainult astu sisse sinna rõõmustusse, mis isa juures on. Ma ei ole selle, noh, võibolla ma tahaks natuke kaitsta teda praegu ja kaitsta samasugus rockmuusika kuulemist ka, sest ma näen, et see täpselt samamoodi ju toob inimese Jumala juurde kui minu poolest koorilaulu kuulemine ja ma võibolla ma mõnikord kuulen hea meelega koorilaulu ja päris tihti ma kuulen hea meelega ka head kristlikku rockmuusikat. Ma, kui ma nüüd mäletan, ma ei otsinud spetsiaalselt seda välja, aga ta nagu rohkem ta nagu kritiseeris neid, kes nagu üritavad siis nagu kopeerida seda, mis toimub maailmas ja teha samasugust muusikat, noh, vahetada nüüd teksti ja olla siis nagu selles suhtes populaarne. Noh, ma ei tea, kas see on nüüd otseselt halb. Noh, võtume ka Martin Luther kirjutas vaimulike laule, võttis väga edukalt üle tolleaegselt seltskonna laulud, kirjutas nendel uue teksti ja nii on näiteks Milius Koraal, oh Jeesus sinu valu, mis minu tead on kirjutatud ka hoopis mingisugusele teisele viisile, mis oli pärit hoopis teissugusest seltskonnast, et lihtsalt kasutati ära olemas olevaid meloodiaid. Et ilmselt on neid asju veel, ka Davidi profetikas kuulutustes on asju, mis ta on öelnud võibolla. Noh, võibolla ka natukene inimlikult välja liiga nagu konkreetse kuupäeva ja aegu, mis päris nii ei ole täitunud. Samas ma eile sirvisin seda 1973. aasta nägemust ja see oli küllalt üllatav, mis asjud on tolle ajal rääkinud. Noh, ütleme, heas mõttes üllatav, et 1974 tõepoolest neid asju ei saanud veel inimene oma nagu nii öelda loogilise mõistusega paika panna. Seda, mis on tänapäeval tegelikult täitunud. Noh, kui me võime siin tuua kas või üks teema on praegu homoseksuaalsuse aktsepteerimine nii riiklikul kui väga paljus ka juba kiriklikul tasandil. 1974 minu meeldi oli isegi Rootsisse vist veel kriminaalselt karistatav, rääkimata siis nagu paljudest konservatiivsematest riikidest. Majanduskriisidest ühisraha tekkimisel, praegu ei ole küll maailma rahani veel jõudnud, aga euro nagu väga nagu kisub juba niisuguse maailma raha poole. Noh, siin on mõned teemad veel, kusagil olid nad kirja pandud, millest ta see rääkis, noh, ütleme, kaabeltelevisioonis leviva igasuguse räpasuse ja pornograafia ja kõige taolise nagu kasvamine, mis ka aastal 1974 tõenäoliselt ei olnud või sugugi nii selgelt nähtav, et need on nagu mõned teemad, mässud kodudes, noorte vastuhakud vanematele, eks, noh, mis on nüüd tänapäeval tegelikult reaalsus. Tagakiusude kasv maailmas, noh, jah, otseselt ta ei ole rääkinud islami nagu mõjuvõimust, ütselist nagu terrorismi teemat ei ole üleval. looduskatastroofid, mis on lisandunud ja noh, mida me ju peame tunnistama, need on juurde tulnud. Ja need on teemad kõik, mis sealt nagu läbi käisid. Aastalt 1973 nähtud nägemus on see siis. Et suures osas nagu see pilt, mida ta seal loob, et see võis tol hetkel tunduda karm, aga ometegi need asjad on nii läinud. Ja noh, ma ütlen, aastalt 1973 mina isiklikult olles siis võibolla natuke hiljem, 78, 76, 78, ma ei uskunud, et ma näen aastat 2000. Mina arvasin, et Kristus on ammu enne tulnud. No nii, me elame aastas 2011.
No nüüd mõtelda, selline jumala mees ja jumal võiks ju ta nagu, ma ei tea, Enoki lihtsalt ära võtta või kuidagi
ta aga ta võttis ta ju ära.
Ilusti minna, aga no, me ei pea ikka seda, kui inimene autoõnnetuses surma saab kuidagi loomulikuks surmaks. Me nimetame seda ikka õnnetusjuhtumiks.
Ütleme, et hukkus autoõnnetuses.
Kaheldamatult. Tema poeg, Gary Wilkers, on ka Eestis käinud, kirjutas oma nagu isiklikus järelhüüdes, mis vist oli ka nende World Challenge koduleheküljele. Ja see on eesti keeldega tõlgitud levis siin meie ka listides siin seal, et ta ei oleks kujutanud oma isa ette istumas kodus rahulikult kiiktoolis ja pensionipõlve veetmas, et temas põles see tuli ja ta samast vanus oli küllalt kõrge, ütles, et lihtsalt jumal võttis ära, ütles, nüüd selle küllalt tööd teinud, selle üle 60 aasta olnud ametis kuskil aastast 1950 öeldakse, Wilkers on nagu alustas oma võimaliku tööd, et lihtsalt sinu aeg on täis. Jah, meil võib olla küsimusi, aga miks see nii on ja kui palju kellegi surm mõjutab teisi? Noh, me oleme jälle ringiga piiblipäevade juures tagasi pühapäeva hommikuses teenistuses. Sulk noori tunnistas ka seda, kuidas nende sõprade surma autoõnnetuse, kus nad olid, on neid mõjutanud. Me ei taha öelda, et see ja kogudust mõjutanud. Ma võiks öelda, et kui palju näiteks minu isa surm on mind mõjutanud, eks, ja mis selle tulemus on muutunud. Et ma ei taha öelda, seepärast, et surm on veel nagu hea, et või kellegi selline äkiline ära minek. Kahtlemata ka ei ole Davidi puhul see nii. Aga miks jumal ühel hetkel võtab ühe inimese ära ühel või teisel viisil? Ma ei oska öelda seda, tõesti ei oska. Noh, muidugi ma oleks, võibolla meil oleks ilusam lugeda, kui oleks sõnud, et vend David leitega hommikul, et oli voodis, oli surnud ja ta oli taevasse läinud, et see oleks naeratus näol, noh, see oleks nagu selline, mis meile nagu meeldiks, eks ju, aga et autoõnnetus tundub imelik, aga noh, me ei tea ka põhjust tegelikult öelda, et auto lihtsalt kaldus vastas suuna võendisse, võibolla jumal võttis ka ta lihtsalt äkiliselt ära sealt. No, seda on väga raske öelda ja me oleme väga nagu sellise õrna koha peal, kui me tahaks hakata siin nüüd nagu paika panema, et miks see nii just pidi olema ja kus see süü nüüd on ja sellisele süü küsimusele Kristus ütles ka, et mis see teie asi on.
Ja.
Küll on hea, et meil kristlasten on nüüd tohutult palju tegelikult lootust või see ka sellisest olukorrast rääkides räägime ju tegelikult nagu me räägime surmast, aga tegelikult me räägime elust. Me räägime nagu millestki kurvast, aga samas me räägime lootusest ja tegelikult igavesest rõõmust. Isa, me õnnistame praegu kõike kuulajaid, kes on võibolla minemas leinast läbi ja kellel on raske. Ja see on nii, sa oled meid isa teinud niimoodi, et meil on raske, kui meil lähedalt võetakse inimesi. Ja kui me ei saa aru asjadest, mis meie elus toimub, aga issand, las me olla õpetamid nagu ja aitamid selles, et me võiksime olla tugevasti sinus, et kui ka ümber ringi kõik rapub ja kõik langeb, siis me võime seista kaljule olla sinus ja me võime laulda koos lauljaga, et mul on hea Jeesuses. Tänu sulle. Save me by thy grace. kuulete saadet Ilmaelu ja me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, aga ei saa mööda minna praegu loomulikult kõiki uudislehekülgi täitva teema. Ja me ei saa mööda minna sest teemast, mis on praegu täitmas kõiki uudisportaale ja ajalehti, nimelt Osama Bin Ladeni surm, tapmine, hukkamine. Aga me tahaksime täna seda sellest vinklist vaadata, et kuidas me kristlastena nagu reageerima peame, et kas me peaks rõõmsad olema või vastupidi ju tegelikult üks inimene läheb tõenäoliselt igavasse hukatusse, et kuidas me saaksime selle üle rõõmsad olla. Ja selle nagu mõnes mõttes paradoksaalsusega piiblis või vanatestamendi ja uudestamendi vahel toob välja kaks kirjakohta õpetussõnad 11 ütleb, et õigete õnnest hõiskab linn ja õelate hukkumisest tuntakse rõõmu. Ja samas Uus Testament kutsub meid üles armastama oma vaenlasi, palvetama oma vaenlaste eest. Ja Jeesus on jätnud eeskuju lausa, et on oma elu oma vaenlaste eest annud ja jätnud. Et kuidas selle hurraa ja halleluujaga on seoses Osama surmaga?
Aga vanatestament siiski tuletab meile ka meelde nii mitmeski kohas, et ära rõõmusta, kui su vihamehe käsi halvasti käib. Et, no, tegelikult see nagu päris rõõmupõhjus lõpuni ei ole. Kahtlemata on ka palju neid kirjakohti, kus lausa palutakse õela hukkumist ja kättemaksu halbadele, kurjadele inimestele.
Israelile öeldakse, et pead kõik oma vaenlased hävitama, mitte nad ellu jätma.
Ma ei oska päris täpselt tsiteerida kirja kohta, kus lausa öeldakse, et õnnis on see inimene, kes rabab tema lapsed vastu kaljut. Et see on ka niisugune vanatestamendi kirja koht, mida vahel võib-olla on päris raske lugeda. Aga ma jälgisin seda uudist, kui see tuli ja ka neid reaktsioone, mis mitmel pool maailmas siis vallandused võib-olla kõige rohkem jah Ameerikasse, kus inimesed nagu tõesti rõõmustasid avalikult ja pidutsesid võib-olla selle puhul, et võt, nüüd on Ameerika suur võit, saime terrorismile kätte maksta. Ma arvan, et see elu on palju keerulisem, et eks Osama Bin Laden oli kõigest üks terrorist, et neid terroriste on palju, palju veel. Kui palju tema praegusel hetkel enam midagi juhtis või protsesse mõjutas seda, me ka tegelikult ei tea, sest ta pidi ennast varjama, see oli ju teada, et kui ta vähegi oma nina välja pistab ja kuskil teada saab, taadaks, et ta kuskil liigub, siis ta kohe maha võetakse, nii et sellepärast ei olnud tal muud võimalustki kui olla väga varjus. Ja kindlasti need mõjutajad oli teisi palju rohkem. Ja lõpuks on tõesti see, et kas nüüd sellest väga palju muutub media. Teiselt poolt, eks me mõtleme ju sümboolselt ja mingis mõttes kindlasti Osama Bin Laden oli teatud mõttes sümbol. Sümbol sellest, et näed, need teised, nad ei saa hakkama. Noh, nüüd enam ei saa öelda, et näed, need teised ei saanud hakkama, sest nad said hakkama sellega, mida nad siis, ma ei tea, 9 aastat või palju nad siis jahtisid seda.
10 aastat täis, 9 ja pool.
Sügisel oleks 10 aastat täis, eks, et nüüd nagu ei saa öelda, et näed, et ameeriklased ei saanud hakkama, et said lõpuks ikka kätte selle, keda nad siis kaua aega taga jahtisid. Ja kindlasti on see, et ega need, noh, see sümbol, ta nagu ka peab saama langenud või sümbol peab kukkuma, kuri sümbol tegelikult peab kukkuma, ühel päeval peab kukkuma. Aga sellest inimesest kui niisugusest on ikka kahju.
No ma usun, et see teema, mis on üleval, on olnud nagu väga tihti see, et kas meil on nagu õigustust kurja tegemiseks selleks, et nagu kurja taltsutada. Noh, kes on Dietrich Bonhoeffer elu lugenud või filmi temast näinud, tema kui tegelikult patsifist, evangelist, pastor, no ta oli luterlik kiriku pastor, osales Hitleri vastu korraldatud vandenõus. Ja mäletan sest filmis seda stseeni, kui need noored mehed, kes läksid Hitlerile atentaati korraldama, palusid, et siis isa, et isa õnnista meid enne, kui me teile läheme. Enne kui me läheme tapma kedagi. Ja see oli ka selline noh, nagu eetiline dilemma ka Bonhoefferile, keda ennast tuntakse suure eetikuna. Ja tema nagu sõnastas seal ka küsimus, et meil on teinekord on tõepoolest õigustatud vägivald selle nimel, et ära hoida suuremat vägivalda. Praegusel juhul, noh, mina ei tea, tõepoolest Tarmo ka seda ütles, et ei ole eriti usutav, et see Araabia mees siis Bin Laden ise oleks väga otseselt enam osalenud operatsioonide planeerimises ja mitmekki siin ka eestimaised analüütikud, kes poliitikat on uurinud ja ütlevad selle kohta nii, et see sama Al-Qaeda on kujunenud pigem selleks võrgustikulaadseks organisatsiooniks, kus igal sellel kärjel on siis oma juht ja pigem on oht, et nagu samast võib kujuneda praegu niisugune märter sümbol selle liikumise eesotsas, kelle nimel siis onnaks valmis endale vöö ümber siduma ja jälle minema kusagile. Et võimalik tõesti, et niisugune operatsioon nagu see kaksiktornide õhkamine siin 10 aasta eest nõudis väga põhjaliku, kindlasti väga pikka ja põhjaliku planeerimist. Et samas hiljem Al-Qaeda nimega seotud rongide õhku laskmised ja selleks ei ole vaja väga suurt vaimu jõudu, et niisugune asi nagu korda saata ja et ega me ei tea, paljud on nagu hirmulus selle suhtes ja milline nüüd tuleb see vasturünnak. Et noh, mina näen teda tõepoolest pigem nagu kättemaksuna praegu, mis tehti. See ei olnud tegelikult, sellega ma arvan, et ei vähendatud midagi, aga näidata, jah, me oleme kätte saanud selle mehe, kelle nimega seondati siis see kunagine üks ilmse maailma suurem, et nagu ka terrorirünnakud, mis kunagi tehtud on aastal 11. septembril 2001 New Yorki linna vastu. Ja tuleme nüüd üks asi sinna juurde veel. Kunagi vaadanud filmi München Steven Spielbergi tehtud jutus, siis jutustus selles, kuidas teame, et aastatud 1972 München olümpiamängudel rööviti üks juutide hulk, kes tapeti siis hiljem Israeli delegatsioonist, mis ma siis Israeli salaorganisatsioon Mossad alustas nagu siis vastuoperatsiooni ja täpselt sama hulk siis selle PLO juhte, PLO selle taga oli nagu tapeti. Ja seal ühel hetkel, mis on filmi lõpus üks nagu see põhitegijates, siis ütleme, mida me siis oleme nüüd saavutanud, et tegelikult nende meest asemel on paigas uued, kes on sama kurjad või hullemad kui enne. Et kokkuvõttes ikkagi vägivald, mis on suunatud vägivalla vastu, tekitab ikkagi ainult juurde vägivalda. Et mina ei oska öelda, kus on õigus. Meil on loomulikult õigus vastu seista vägivallale ja terrorile. Aga mis kujul see peab täpselt käima ja kust tuleb see koht, kus me saame minna Jeesuse sõnade järgi, et palvetage oma vaenlaste ees, kes teile halba soovivad ja halba teevad.
Nendes kontekstides on mulle ikka alati meeldinud see piibli sõna, mis ütleb, et Jumal on seadnud inimestele rajad, kus nad peaksid elama. Et kui igaüks elaks oma kodus ja ei trügiks elama võõrale maale, oleks palju jamasid vähem.
Võtta ka rääkis Palestiinast ja Iisraelis, siis annaks pikalt rääkida, et kes nüüd on omal maal ja kes ei ole, üks arvab ühte ja teine arvab teist, aga selle juurde võib-olla tuleme järgmine saada. Vatikani pressiülema isa Federico Lombardi sõnul ei rõõmusta kristlased ühegi inimese surma üle, kuigi Osama Bin Laden oli vastutav vihkamise leviku inimeste tapmise ja usu kuritarvitamise eest. Lombardi tuletas meelde inimese vastutust Jumala ja kaas inimeste ees. Ameerika luterliku kiriku juhtiv biiskop Mark Hanson väljendas seisukohta, et Bin Ladeni surm annab põhjust mälestada viha ja vägivalla ohvreid. Rõõmsele ülestõmsuse ajale viidates nentis Hanson, et rõõm leiab sügavama väljenduse mitte inimese surmas, vaid Jumala tõotuses ühendada kõik asjad taevas ja maa peal. Rõõmustamise põhjus on meil jah palju suuremaid või rõõmustamise põhjus tõesti ei saa olla ühegi inimese surm, aga me saame rõõmustada sellest, et Jeesus on surnud meie eest, aga ta on ka üles tõusnud ja see üles tõusnes elu on meile igal ühele nagu kingitud ära teenimatult, uskuge minusse ja tõesti surge iseenese elule ja iseenesele ja saage osa minu elust. See on Jeesuse kutse igale ühele meile täna. Meile siin pool, kui raadiokuulajad armsad teile seal. Jeesus on elav ja Jeesus tahab elada läbi sinu ja sinu sees. Olge õnnistatud, selline oli tänane saada ilmaelu. Kohtume taas, kui meile päevi antakse, siis järgmisel nädalal.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.